Юрис Центр Продакшнс. Алдарыңызда Шохан және AB Группас.
Азабы батып қайғырды неге жүрегім оның нәзі кеді ме? Өмірде солай қинайды кейде бақытын күтіп тосады неге?
Бәрі жақсы басталды неге аяғы жаман? Мүмкін әрбір оқиғада миллион бойы ойнаған ойнаған ойлаған қоймаған сүйіпті жігітті арудың жүрегі жамылып отыр қара түнекті. Талай күнде өтеді жалғыздықпен күн кешеді екеуі бірге жүрген көшеде асықпай келеді. Бәлкім сәтсіздік болар табыстырған жолдарын басқа қызбен көреді айқастырған қолдарын. Неге бұлай болды қателік жасадым ба? Жоқ әлде мені аяушы жалғыздыққа тапсырдың ба? Мен сені сүйемін әлде де сене алмаймын. Сені түнделетіп есіме салып та жылаймын деген ару арқалап ауру жарасын дертіңді таста арқалап ауруды қайда барасың жігіт ұмыт ол сені сүймейді сенің қадіріңді ешқашан да түсінбейді.
Азабы батып қайғырды неге жүрегім оның нәзік еді ме? Өмірде солай қинайды кейде бақытын күтіп тосады неге?
Ей ару қыз неге жылайсың неге көзің жасқа толған? Мүмкін сен шынымен де бірінші рет ғашық болдың бірақ мұның бәрі әлі ұмытылады сенші маған. Тарқалып кетеді жастарың жақында сен шығарған ол саған звондайды тек қана ләззат керек те ешқандай махаббаттың иесі жоқ тас жүректе. Көзіңді аш жер дерек алдыңда көп деректер дер кезінде доғармасаң жасың бекерге қады шелектеп. Достарыңнан да айырылдың сол жігітіңе бола ол саған серт берді үйленемін деп ал сен сендің оған. Енді міне бәрі басқаша енді ару енді ойлан ол сені сүй алмайды керегі жоқ оның саған. Әлі де кеш емес қой қарап көрші қарындасым. Өмірің әлі алда біреу үшін жылама сен жазасын алады әлі талай жігіт көп алдаған. Сен оны ұмыт ару тапсырып бәрін аллаған.
Азабы батып қайғырды неге жүрегім оның нәзік еді ме? Өмірде солай қинайды тосады неге? Азабы батып қайғырды неге жүрегім оның нәзік еді ме? Өмірде солай қинайды кейде бақытын күтіп тосады неге? Азабы батып қайғырды жүрегім оның нәзік еді ме? Өмірде солай қинайды кейде бақытын күтіп тосады неге?